Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. У вівторок, 26 січня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Минає 2 роки, відколи в Дніпропетровську під час мирного мітингу тітушки під прикриттям міліції побили прихильників євроінтеграції.
Питання щодо причетності до скоєння даних злочинів колишніх керівників державних установ неодноразово слідчими перевірялись. Проте, на жаль, достатніх доказів для оголошення їм підозри здобуто не було.
Парламентарії хочуть розслідувати, як їх підкуповують. Вони наполягають на створенні цього тижня тимчасової слідчої комісії щодо розслідування фактів підкупу народних депутатів.
Більше схоже на піар, ніж на якісь конкретні справи і результати.
Питання перевиборів міського голови Кривого Рогу вирішиться сьогодні, 26 січня. Про це заявив напередодні на засіданні Погоджувальної ради спікер Верховної ради Володимир Гройсман.
Відбудеться голосування, постанова буде розглянута, і відповідним чином я підпишу цей закон. Я переконаний у тому, що вибори в Кривому Розі відбудуться в термін, який визначений.
Перевибори в Кривому Розі – правове чи політичне рішення? Про це поговоримо детально в другій половині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Ірині Гнатишиній, яка ознайомить з новинами. Доброго ранку, Ірина.
Доброго ранку. Вищий адміністративний суд України підтвердив законність заборони Комуністичної партії України. Як повідомляє прес-служба Мін'юсту, суд відмовив відкритті провадження за касаційною скаргою КПУ. Ця ухвала Вищого адмінсуду Києва оскарженню України не підлягає. 16 грудня минулого року окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов Мін'юсту про заборону Комуністичної партії в Україні. В липні 2014-го Міністерство юстиції подало судовий позов про заборону КПУ. Суд в Донецько-Ростовської області Росії, який розглядає справу колишньої української військової народного депутата Надії Савченко, відхилив 11 клопотань її захисту. Про це повідомили адвокати. Саму Савченко мають допитати на засіданні суду 1 лютого. Крім того, як повідомив один із адвокатів Ілля Новиков, хоча суд не хоче бачити нікого зі свідків, він їх все-таки побачить, можливо, навіть більш неприємних для тих, ніж ті, яких ми сьогодні просили викликати, сказав Новиков. В середині грудня суд продовжив арешт Надії Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодування, третє від моменту її арешту влітку 2014-го. Надію Савченко в Росії звинувачують у вбивстві 2 співробітників російського державного телебачення, які нелегально перебували в Україні, надаючи інформаційну підтримку збройним сепаратистам, а також у замаху на вбивство групи сепаратистів і незаконному перетині російського кордону. Савченко її захист звинувачення відкидають. Прес-центри штабу АТО станом на 6 годину ранку надали такі дані про ситуацію за минулу добу. Там стверджують, що сепаратисти напередодні 44 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Зокрема, обстріли вели біля Опитного, Пісків, Луганського, Новгородського, Зайцева, Мар'їнки та Горлівки. При цьому використовували різні види зброї. В угруповані ДНР поки що не повідомляють, як минула ніч на території, які вони контролюють, а от в угруповані ЛНР напередодні стверджували, що українські військові зосередили біля лінії зіткнення на північний захід від Попасної 13 танків. В Києві з початку епідсезону від ускладнень від рипу померли 18 людей, в тому числі за останній тиждень 11. Про це повідомляє прес-служба столичного управління Держсанепідемслужби. З них лабораторно підтверджені грип А в 4 людей, в 2 не підтверджено. Раніше в КМДА повідомляли, що в столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижче від епідпорогу на 22%. Школярі становлять 17% від загальної кількості хворих. Щонайменше 23 особи, переважно представники повстанського угруповання Ахрар аш-Шам Сирії, були вбиті в результаті підриву автоцистерни терористом-смертником в Алеппо 25 січня. Про це повідомила базована у Великобританії група Сирійська обсерваторія із прав людини. За її даними, серед убитих є 19 бійців потужного ісламістського угруповання, зокрема четверо командирів і ще четверо цивільних. Повідомляється, що напад стався біля міста Сукарі на КПП, що веде до одного з об'єктів безпеки, який належить угрупованню. За попередніми даними, загинули і кілька ув'язнених, що були на території цього об'єкту, пошкоджено 3 будівлі. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за цей вибух, але Ахрар аш-Шам останнім часом неодноразово ставав об'єктом атак. Помірковане ісламістське угруповання Ахрар аш-Шам контролює провінцію Ідліб і разом з партнерськими Аль-Каїдою та фронтом Аль-Нусра бореться проти Башара Аль-Асада і угруповання «Ісламська держава».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 14 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і далі докладніше про раніше анонсовані події і теми. Минає 2 роки з того дня, коли у Дніпропетровську під час мирного мітингу прихильників євроінтеграції поблизу облдержадміністрації сталася сутичка. Мирне народне віче перетворилося на бійню. Учасників акції під прикриттям міліції били молодики спортивної статури. Їх поливали сльозогінним газом, водою, з вогнегасників попри 20-градусний мороз, а далі затримували і утримували в слідчому ізоляторі, начебто через організацію заворушень. Хто керував та координував ці дії? Кому вони були вигідні? Винні, крім кількох виконавців побиття, досі не названі і не покарані. Справи проти тодішніх високопосадовців обласної влади розсипалися. Суд над міліцейськими чинами триває вже більше року. Продовжує Юлія Рацибарська.
26 січня 2014 року у Дніпропетровську називають кривавою неділею. Євромайданівське віче, яке планувалось як мирна акція протесту, переросло у протистояння між мітингувальниками з одного боку і молодиками спортивної статури з іншого, які діяли під прикриттям правоохоронців. А молодих людей з палицями та битками завели на подвір'я та всередину будівель облдержадміністрації та обласної ради, а потім випустили на протестувальників. У результаті десятки людей із травмами різної тяжкості опинились у лікарнях. Близько 30 учасників мітингу були затримані нібито за організацію заворушень. 21-річний дніпропетровський студент Владислав був свідком і учасником тих подій.
Почались провокації, потім димові шашки, палки, так, якими били людей. І тоді ще дійшло до пістолетів, від якого я вперше в житті тікав.
Усе це відбувалось на очах сотень свідків під прицілом об'єктивів фото та відеокамер. На місці події були помічені тодішні високопосадовці обласної та міської міліції. Однак жодному із них обвинувачень досі не висунуто. За словами заступника прокурора області Олега Халіна, слідство ускладнюється через значну кількість людей, яких треба опитати, та те, що докази не почали збирати одразу ж після подій. Наразі за побиття мирних демонстрантів засуджено тільки 3 виконавців. Решта молодиків спортивної статури у розшуку. Дехто перебуває на території Росії, поінформували в прокуратурі. Недостатньо у правоохоронців і доказів щодо причетності до справи 26 січня тодішніх високопосадовців облради та облдержадміністрації. Колишньому голові обласної ради Євгенові Удоду спершу оголосили про підозру, але потім не знайшли доказів, говорить заступник прокурора області Олег Халін.
Питання щодо причетності до скоєння даних злочинів інших колишніх керівників державних установ неодноразово слідчими перевірялись. Проте, на жаль, достатніх доказів для оголошення їм підозри здобуто не було.
Звіт прокуратури про розслідування тих подій обурив активістів, постраждалих і їхніх захисників. Один із адвокатів потерпілих, Віталій Погосян, зазначає, швидше за все покарають тільки виконавців злочину. Організатори залишаться за кадром. А втім, він говорить, що прогрес у розслідуванні справи 26 січня все ж є. У судах йому вдалося довести неправомірність затримання міліції 14 людей, серед яких були як учасники мирної акції, так і зовсім сторонні перехожі. Усім їм виплатили моральну компенсацію в розмірі 50 тисяч гривень. Адвокат додає, передав матеріали цієї справи також до Європейського суду з прав людини. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Питання перевиборів міського голови Кривого Рогу вирішиться сьогодні, 26 січня. Про це заявив напередодні на засіданні Погоджувальної ради спікер Верховної ради Володимир Гройсман. Парламент місяць тому призначив перевибори мера Кривого Рогу на 27 березня цього року. Після другого туру попередніх виборів у листопаді тривали протести проти визнання результатів голосування. Відповідно до тих результатів, різниця між кандидатом опозиційного блоку Юрієм Вілкулом і кандидатом самопомощі Юрієм Милобогом становила лише 752 голоси. Зрештою, прихильники пана Милобога домоглися перевиборів. Перевибори в цьому місті – правове чи політичне рішення? Чи не буде створено небезпечний для України прецедент?
Насправді, вибори в Кривому Рогу регламентуються окремим законом, який ухвалений Верховною Радою України, з конкретними датами проведення виборів. Тому жоден господин Ахіндовський не зможе маніпулювати цим питанням. Друга позиція. Не треба насправді обманювати і маніпулювати думкою людей. Я не поставив на голосування жодного закону, який не пройшов розгляд комітету. Відбудеться голосування, постанова буде розглянута, і відповідним чином я підпишу цей закон. І я переконаний у тому, що вибори в Кривому Розі відбудуться в термін, який визначений.
Отже, перевибори міського голови Кривого Рогу – це правове чи політичне рішення? Про це ми будемо говорити сьогодні в другій частині програми, а ви, шановні слухачі, своїми міркуваннями можете вже поділитися з аудиторією. Заходьте на сторінки Радіо Свобода в популярних соціальних мережах, а також набирайте номер телефону прямого ефіру в другій частині Ранкової Свободи.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Фракція блоку Петра Порошенка наполягає на створенні цього тижня тимчасової слідчої комісії щодо розслідування фактів підкупу народних депутатів. Представники інших політичних сил, позафракційні та навіть обвинувачені в причетності до підкупу, говорять, що готові підтримати цю ініціативу. Втім, чинні та колишні парламентарі сумніваються в дієвості парламентського слідства. Детальніше в матеріалі Дмитра Шурхала.
За словами ініціаторів, тимчасова слідча комісія по боротьбі з політичною корупцією має розслідувати факти підкупу народних обранців. Зокрема, йдеться про інформацію, оприлюднену Генпрокуратурою у справі одного з лідерів партії «УКРОП» Геннадія Корбана про нібито знайдені під час обшуку платіжки про виплати парламентарям, наголошує перший заступник голови фракції блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко.
Останнім часом, особливо в зв'язку з прийняттям змін до Конституції, поширюється все більше чуток про торги за голоси, обіцянки оплати за голос і таке інше. Ми наполягаємо на створенні такої тимчасової комісії, закликаємо колег по парламенту провести консультації щодо складу цієї комісії.
Позафракційний народний депутат Віталій Купрій, прізвище якого Генпрокуратура назвала серед тих, хто фігурує в платіжках Корбана, в розмові з Радіо Свобода зазначив, що готовий не лише підтримати створення такої комісії та відповісти на всі її питання, а й надати багато цікавої інформації.
Візьму участь і надам інформацію про те, за які кошти живуть депутати, в тому числі з боку Петра Порошенка.
Член парламентського комітету з питань запобігання та боротьби з корупцією, позафракційний Дмитро Добродомов, підтримує створення комісії, але зазначає, що насамперед потрібно ухвалити відповідний закон, який би регламентував парламентське слідство.
Тому то і вся проблема, що потім це несе рекомендаційний характер і більше схоже на піар, ніж на якісь конкретні справи, результати.
Екс-депутат попередніх п'яти скликань Тарас Стецьків також зазначає, що парламентські слідчі комісії не наділені належними повноваженнями, які б дозволяли їм ефективно проводити слідство.
Мені самому доводилось бути неодноразово членом різних комісій Верховної Ради, і максимум ми могли опитувати тих чи інших посадових осіб, могли давати письмові запити в різні міністерства, на які нам приходили відповіді, і зібравши в якийсь спосіб ті чи інші матеріали, ми все одно були змушені ці матеріали віддавати слідчим органам. І там вони, як правило, хоронилися. Пропагандистки, все залежить від того, наскільки харизматичний і яскравий політик очолює таку слідчу комісію, наскільки він може вдало використати медійний ресурс.
Корупційні скандали виникають в українському парламенті періодично. Зокрема, на початку 2012 року народний депутат Роман Забзалюк заявляв про те, що отримав за вихід із фракції БЮТ та за правильні голосування 450 тисяч доларів. Натомість обвинувачений у підкупі лідер однієї з груп парламентської більшості Ігор Рибаков відповів, що гроші були зібрані на лікування Забзалюка і зажадав їх повернути. Генпрокуратура тоді відмовилася розслідувати цей випадок, зазначивши, що це моральне питання. Відтак юридичних наслідків у цього скандалу не було. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Про перспективи роботи парламенту і активи Януковича йдеться в сьогоднішній українській пресі.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Сьогодні розпочинається останній пленарний тиждень нинішньої сесії Верховної Ради. І на ньому, як припускає газета «День», ймовірність голосування за конституційну реформу вкрай низька. Але це може відбутися пізніше, до квітня 2016 року. Видання пише, що голосування за конституційні зміни може стати рубіконом для коаліції з її остаточним розлученням. Зважаючи, що до коаліції задоволення можуть приєднатися «Воля народу» та «Відродження», тому інструменти переформатування уряду і коаліції поки що в розпорядженні президента, і цим він намагатиметься стабілізувати владу. Заголовок публікації в газеті «День» – «Мінський цухцванг». Ситуація, в якій пакет судових реформ не ухвалять цього тижня, загрожує розпуском парламенту, попереджає експерт газети «Сьогодні». «Самопоміч» та «Батьківщина» вже налаштовані на дострокові вибори, а фракції «Народного фронту» і «Радикали Ляшка» – ні. І якщо вони не дадуть голоси за ці зміни, тоді президент може використовувати аргумент дострокових парламентських виборів. Виходить, що їм доведеться голосувати, оскільки вони не дуже зацікавлені в дострокових виборах, переконує експерт газети «Сьогодні». Уряд вимагає від прокуратури та правоохоронних органів завершити справи щодо конфіскації близько 1,5 мільярда доларів активів режиму Януковича. 40 мільярдів гривень з них можна направити до бюджету, щоб збільшити соціальні виплати. Як переконує експерт газети «По-українськи», влада нарешті серйозно взялася за боротьбу з корупцією. Доки президент і міністр фінансів просять гроші в західних інвесторів, глава уряду переконує, питання боротьби з корупцією буде для нього одним з ключових протягом 2016 року. Втім, як зазначає газета «Україна молода», вже минуло майже 2 роки після перемоги Революції Гідності, а Арсеній Яценюк досі вимагає завершити справу про конфіскацію активів колишнього режиму Януковича. І це при тому, що ці кошти досі перебувають в Україні і розміщені в державних цінних паперах. Однак відповідне кримінальне провадження досі не доведене до суду. До того ж, як зазначає газета «Україна молода», на початок 2016 року в Україні так і не сформувалася повноцінна система боротьби з корупцією. Це був огляд публікацій української преси.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Нову структуру для боротьби з тероризмом створено в Європейському Союзі. Європейський антитерористичний центр, відкритий у понеділок в Гаазі, діятиме в складі штаб-квартири Європолу, що міститься в цьому нідерландському місті. Потік біженців, який Європа прийняла минулого року, викликав побоювання про безпеку Старого континенту. Тож серед головних пріоритетів роботи центру – боротьба з бойовиками, що діяли на території інших країн і повернулися до Європи, протидія контрабанді вогнепальної зброї, а також фінансуванню тероризму, розповідає Марія Щур.
На думку Єврокомісії, Європейський антитерористичний центр має значно посилити можливості Європолу у боротьбі з тероризмом, бо розширить обмін інформацією серед країн-членів і підвищить ефективність оперативної координації у сфері протидії тероризму. Виступаючи на прес-конференції, Європейський комісар з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітрас Аврамополос заявив, що перед Європою постали нові складні виклики, до яких вона мусить бути краще готова.
У 2015 році тероризм забрав багато невинних життів, а жахи Парижа, теракти 13 листопада 2015 року, змусили нас радикально прискорити реалізацію планів виконання порядку денного щодо європейської безпеки, плану дій ЄС, ухваленого напередодні, особливо у царині обміну інформацією.
До ще більших побоювань щодо безпеки призвела і рекордна кількість біженців із зони сирійського конфлікту. Німеччина, як країна, яка прийняла найбільше біженців, відчуває у цьому зв'язку особливу відповідальність. Виступаючи у німецькому місті Гале, канцлерка Німеччини Ангела Меркель наголосила, що розраховує у цьому питанні на співпрацю з Туреччиною, яка є головною транзитною країною на їхньому шляху. Ми будемо співпрацювати з Туреччиною у питанні скорочення кількості біженців, приділяючи головну увагу боротьбі з причинами міграції. Велика кількість європейців асоціюють біженців із проблемами безпеки. Тому експерти побоюються, що наплив біженців може становити не так безпосередню небезпеку для континенту, як опосередковано. Адже ці побоювання можуть відродити до життя старих європейських демонів – популізм та ксенофобію, які вже розхитали континент у 30-ті роки минулого століття. Нову небезпеку для європейців, на думку оглядача агентства Рейтер Пітера Апса, становить Росія, яка після відновлення напруги холодної війни нині, здається, вже не цурається і прямої війни із сусідніми державами у Східній Європі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Традиційну програму ми продовжимо обговоренням актуальної теми. Мешканці Кривого Рогу, незадоволені результатами виборів міського голови в листопаді минулого року, відстояли проведення перевиборів мера. Остаточно це питання має вирішитися сьогодні, 26 січня, у Верховній Раді, про що заявив напередодні на засіданні Погоджувальної Ради голова Верховної Ради Володимир Гройсман.
Відбудеться голосування, постанова буде розглянута, і відповідним чином я підпишу цей закон. Я переконаний у тому, що вибори в Кривому Розі відбудуться в термін, який визначений.
Отож, перевибори в Кривому Розі – правове чи політичне рішення? – Обговоримо це питання разом з вами, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Поки новини від Ірини Гнатишин.
Міністерство закордонних справ України заявляє, що нині триває діалог із параметрів мандату спеціального представника генсекретаря Ради Європи з прав людини в тимчасово окупованому Росією Криму. Про це, зокрема, йдеться у заяві МЗС України. Там нагадують про візит делегації Ради Європи до окупованого Криму на чолі зі швейцарським дипломатом, послом Жераром Штудманом. Його візит на незаконно окупований півострів є результатом консультацій, що тривають між МЗС та секретаріатом Ради Європи щодо можливостей забезпечити безперешкодний доступ на територію окупованого Криму основних конвенційних і моніторингових механізмів Ради Європи, йдеться в повідомленні. Також дипломати звернули увагу, що цей візит відбувається після відвідин Жераром Штудманом Києва, де він мав зустрічі, зокрема, із керівництвом МЗС. За минулу добу бойовики 44 рази обстріляли позиції сил АТО, повідомляє прес-центр штабу АТО сьогодні вранці на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, там йдеться про те, що з різних видів зброї сепаратисти обстріляли напередодні околиці Луганська, Луганського, Пісків, Новгородського, Зайцева, Мар'їнки, а також Горлівки, і обстріли тривали біля Донецького аеропорту. В штабі АТО про постраждалих в результаті обстрілів українських військових не повідомляють. В угрупованні ДНР наразі не вказують про те, як минула ніч на територіях, які бойовики контролюють. В угрупованні ЛНР теж немає оновлених даних про останні години на підконтрольних їм територіях. Водночас напередодні луганські сепаратисти заявляли, що українські військові зосередили біля лінії зіткнення на північний захід від Попасної 13 танків. Україна вносить зміни до Конституції, передбачені Мінськими угодами, навіть попри те, що проросійські сепаратисти не виконують взятих на себе зобов'язань. Припинення вогню на Донбасі досягти досі не вдалося. Таку заяву в Європарламенті зробила виконувач обов'язків голови представництва України при ЄС Любов Непоп. Вона зазначила, що зміни до Конституції вже прийшли попередні голосування Верховної Ради, але для завершення процесу Україна чекає виконання зобов'язань іншої сторони. Натомість виконувач обов'язків голови представництва України при ЄС заявляє, що Київ має в своєму розпорядженні інформацію про присутність 9,5 тисяч російських військових на території України і ще 34 тисяч озброєних сепаратистів, що перебувають на Донбасі. Західі Україна звинувачують Росію в підтримці проросійських сепаратистів на частині сходу України і невиконанні Мінських угод. Москва ці звинувачення відкидає, заявляє, що не має ніяких зобов'язань за Мінськими угодами, бо підписувала їх не як учасник, а як гарант. Ну і до подій у Сирії. Там через атаку терориста-смертника в Алеппо загинуло щонайменше 23 людини. Але Сирійська обсерваторія з прав людини, базована у Великобританії, заявляє, що серед загиблих є переважно представники ісламістського угруповання повстанського Ахрар аш-Шам в Сирії. Зокрема, там серед загиблих вказують 19 бійців цього угруповання, четверо командирів з них і четверо цивільних. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух. У вересні 2014 року більшість керівного складу угруповання Ахрар аш-Шам була знищена через вибух у штаб-квартирі в провінції Ідліб. Тоді загинуло близько півсотні людей. Серед підозрюваних тоді вказували сирійський режим і бойовиків так званої ісламської держави.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 35 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Сьогодні, 26 січня, має вирішитися питання щодо перевиборів міського голови Кривого Рогу. Про це заявив напередодні на засіданні Погоджувальної ради голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Парламент місяць тому призначив перевибори мера Кривого Рогу на 27 березня цього року. Після другого туру попередніх виборів в листопаді тривали протести проти визнання результатів голосування. Відповідно до тих результатів, різниця між кандидатом від опозиційного блоку Юрієм Вілкулом і кандидатом від самопомочі Юрієм Милобогом становила лише 752 голоси. Зрештою, прихильники пана Милобога домоглися перевиборів. Як це оцінювати? Що це, правове чи політичне рішення? Чи не стане воно небезпечним для України прецедентом? Вітаю у студії колегу журналіста Олександра Лащенка, з яким ми спробуємо розібратися у даній ситуації. Отже, Олександре, місяць уже як Верховна Рада ухвалила закон про повторні позачергові вибори Криворізького міського голови. Як спікер пояснює те, що не підписаний цей закон?
Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман наголошує, що не може підписати закон про перевибори у Кривому Розі, адже законодавство забороняє підписувати такий документ, якщо зареєстрований, наразі не скасовано. Тобто, виходить, водночас було рішення депутатів про перевибори в цьому місці, водночас була зареєстрована постанова про скасування результатів такого голосування.
От, і голосування за закон? Чи
за цей закон, щоб треба провести перевибори у Кривому Розі. І от, відповідаючи на закид депутата від самопомочі Єгора Соболєва, того самого депутата, який постійно влаштовує певні акції протесту, як у самому Кривому Розі, так і у Верховній Раді, щодо того, що має спікер підписати відповідний законопроект. Так от, що, мовляв, якщо в середу, тобто завтра, не оголосять про старт передвиборчої нової кампанії у Кривому Розі, то ЦВК нібито може не визнати результати таких виборів спікер Гройсман наголосив. Питання виборів у Кривому Розі вирішується вже сьогодні, 26 числа.
Насправді вибори в Кривому Розі регламентуються окремим законом, який ухвалений Верховною Радою України, з конкретними датами проведення виборів. Тому жоден господин Ахендовський не зможе маніпулювати цим питанням. Друга позиція. Не треба насправді обманювати і маніпулювати думкою людей. Я не поставив на голосування жодного закону, який не пройшов розгляд комітету. Відбудеться голосування, постанова буде розглянута, і відповідним чином я підпишу цей закон. І я переконаний у тому, що вибори в Кривому Розі відбудуться в термін, який визначений.
Тобто зараз на заваді фактично процедурне питання, постанова, яку треба скасувати чи проголосувати за. От якщо цікаво, якщо проголосують
спікер
і підтримують постанову.
Спікер не уточнив це питання, ніби апріорі розуміється, що скасують цю постанову.
Але все ж таки, незважаючи на те, що це суто такі бюрократичні питання, активісти з Кривого Рогу оголосили безстрокове голодування, вимагаючи, щоб закон про проведення в їхньому місті виборів був підписаний.
Голодування... І президентом теж, до речі. От коли спікер підпише нарешті, як він обіцяє, президент, він теоретично Петро Порошенко може накласти вето. Ну, поки що таких намірів глава держави не висловлював.
І він також має, там, здається, 2 тижні на розгляд,
так,
і на
термін.
Підписання, а оскільки на 27 березня призначені вибори, то з 27 січня має стартувати.
Абсолютно, абсолютно. Тут тобто, Соболєв правий, так.
Так, але ж от голодування оголосили, і голодування фактично проходило в приймальні Гройсмана біля його дверей. Він не в захопленні від такого протесту, а що відповідають на такі звинувачення от у фракції Самопоміч, тому що він казав, що немає сенсу в цьому голодуванні, закон буде підписаний, старт виборам буде дано, все-таки такий захід, як голодування. Що це?
Ну, от голова фракції Самопомочі Олег Березюк стверджує в ефірі Радіо Свобода, що ситуація навколо цих перевиборів є, мовляв, унікальна. Ну, справді, був третій тур виборів президентських 2004 року.
Ну, воно
року.
Так, паралельно ми згадуємо.
Помаранчевої революції. Ми спробуємо провести паралелі далі з цими криворізькими виборами. Однак, як зауважив пан Березюк, є політики, які хочуть заблокувати ці перевибори мера Кривого Рогу. От саме так пан Березюк відповів на запитання, навіщо ж це голодування. І голова фракції Самопомочі стверджує, що це нібито представники опозиційних партій у парламенті.
Це також є приклад, коли ми уражені, наша публічна система уражена геном деспотизму. Не хочеться. Парламент прийняв унікальне рішення, всі фракції, стати на вік людей. Але знайшлися люди, які хочуть припинити. Я думаю, що це представники опозиційних партій в парламенті. Справді в країні багато зроблено. І слава Богу, було б гірше, якби нічого не було зроблено. Але ми зауважуємо просто брутальні порушення правил публічного управління державою. Закони приймаються, закони не найгірші, але закони не діють.
Ну, тут закид на адресу опозиційного блоку. Чому? Зрозуміло. Юрій Вілкул, суперник Юрія Милобога, представника Самопомочі на цих виборах у Кривому Розі, оцей Вілкул старший, є, власне, висуванцем опозиційного блоку. Він водночас є батьком відомого політика Вілкула, який в часи Януковича очолював всю Дніпропетровську область. І, мовляв, опозиційний блок це все робить, щоб ті результати були ще визнані.
Хоча вже і представники опозиційного блоку і внесли цю постанову про скасування, прийняття закону про вибори.
Звичайно. Водночас вони наголошували ще до рішення Верховної Ради про перевибори, що жодних порушень у день другого туру голосування в Кривому Розі не було нібито.
І суди розглядали позови і звернення Юрія Малобога і відхилили. Не прийняли рішення про скасування другого туру виборів.
Якщо, Юрко, знову ж таки проводити цю паралелі з цими президентськими виборами,
там все-таки було рішення суду,
так званий третій тур Верховного тоді суду. Тут це все ухвалювалося у стінах Верховної Ради про цей третій тур у Кривому Розі, якщо його так все-таки називати.
Ну, це називається повторні вибори, але що думають наші слухачі з цього приводу, ми теж хочемо дізнатися, що таке перевибори в Кривому Розі, на вашу думку, шановні слухачі, правовечі. Радше політичне рішення, телефонуйте до нашої студії 490-2905 і 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки розібратися довкола виборів міського голови Кривого Рогу, нам допоможе генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель, який з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Кошель.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Отож, на вашу думку, на вашу оцінку, перевибори в Кривому Розі – це радше правове чи політичне рішення?
В будь-якому разі я переконаний, що це правове рішення. От у вас в суді була суперечка стосовно порівняння із третім туром, так званим третім туром президентських виборів у 2004 році. Тут, власне, варто зауважити, що, по-перше, низка громадських організацій, експертів, тимчасова слідча комісія Верховної Ради України, місцеві політики і так далі, всі мали однозначну позицію, що фальсифікації на виборі в Кривому Розі мали місце. І от, скажімо, наша організація теж займала чітку позицію, що ці вибори були сфальсифіковані. І тому, власне, потрібно було прийняти юридичне рішення про проведення повторних виборів. Але питання в тому, що так званий третій тур, переголосування або визнання виборів недійсними, юридичних механізмів для цього не було. І тому, коли кілька місяців тому українські політики закликали Центральну виборчу комісію не визнавати результати виборів, закликали, скажімо, президента сказати своє слово і там засудити ці вибори і так далі, вони робили ці заяви, розуміючи, що юридичних механізмів для цього немає. Тобто це була провина в тому числі парламенту, який не передбачив можливість визнання виборів недійсними, навіть зважаючи на грубі фальсифікації. Тобто, умовно кажучи, можна було фальсифікувати 99% бюлетенів, а юридичних механізмів для визнання виборів недійсними не було.
Пане Кошель, так, важлива деталь. От ви стверджуєте, що на цих виборах під час другого туру у Кривому Розі, дослівна ваша цитата, були грубі фальсифікації. А хтось має за них відповісти? Якісь розгляди почалися? Хто фальсифікував, наскільки, на користь кого? Адже ж це кримінальні справи мають бути.
Ну, я пам'ятаю, скільки кримінальних справ було порушено після парламентських виборів 2014 року. І, на превеликий жаль, ми маємо сьогодні лише кілька прикладів, коли порушники закону отримали незначне покарання. І тому досить... І плюс, не забуваємо, що кримінальна справа має досить тривалу процедуру, вона не може бути доведена відразу. Я хочу нагадати, що у сусідньому Дніпропетровську, де балотувався Вілкул-молодший, Міністерство внутрішніх справ заявило про розкриття найбільш масштабної в Україні схеми підкупу виборців за допомогою віртуальної валюти. І заявили про те, що в цій схемі було охоплено 10 тисяч виборців. Але поки що результатів розслідування, ну це природньо, але результатів, скажімо, як подання до суду, судового розгляду ми поки що не побачили. І тому переважна більшість кримінальних справ, які мали бути порушені, вони або залишаються в стінах МВС, або залишаються в судах без результату.
Тобто, пане Кошель, жодна кримінальна справа... Пане Кошель, я прошу вибачення. Жодна кримінальна справа, за вашими даними, у зв'язку з місцевими виборами минулого 15-го року, поки що фактично в судах не розглядається.
Було розглянуто кілька справ, ми пам'ятаємо справи про чернівецьких студентів, там було ще кілька кримінальних справ, але зважаючи на масштаби фальсифікації, це одиниці, тобто значно простіше посадити кількох чернівецьких студентів, аніж розслідувати складну схему підкупу, складну схему фальсифікації і посадити винуватців. І те саме маємо в ситуації із Кривим Рогом, тому було прийнято єдине правильне юридичне рішення, це про припинення повноважень міського голови, призначення нових виборів. І тому, власне, я сподіваюся, що сьогодні Верховна Рада це питання розгляне, воно буде оперативно підписано спікером парламентом, президентом України, і 27 вересня жителі Кривого Рогу отримують повноцінний виборчий процес.
Пане Олексію, я вас попрошу залишатися з нами на зв'язку. В нас є дозвонювач із Кривого Рога. Давайте послухаємо його думку чи міркування щодо цієї ситуації, яка склалася в місті. Алло.
Алло.
Доброго ранку, слухаю вас.
Я хочу по поводу вашого вопроса, вибору в Кривому Розі. Я простой гражданин, не знакома ні з мером, ні з ким. Ну, меня возмущает постановка вопроса этого вашими журналистами и политическими деятелями. Вы сравните, посмотрите город Кривой Рог и посмотрите, что делают ваши представители политические в городе Кривом Роге.
Наші це які, яких саме сил?
Ми з Юрком поки жодного представника політичного у Кривому Розі не маємо. Можемо вас, шановна Дудзбонівичко, запевнити?
Подивіться, що в нас Соболєв робить, що Сімєнченка роблять, що робить мер Садовий, мер Львова.
Мер Львова? У Кривому Розі? Що він раз робить там?
Представитель самопомощи, руководитель. Він же рвався всю дорогу председателем Ассоциації міст України в Львовській області. І ще як проходило, починалось ці вибори. Вибрали нашого мера. І за чого ще? Що значить вілку? При чому тут батько чи син? Вілку – це... Родився в Кривому Розі, почав з робочого працювати.
Так, ну ми зрозуміли вашу думку. Знову звертаємося до гендиректора Комітету виборців України Олексія Кошеля. Ну, неоднозначні оцінки в самому Кривому Розі лунають, дійсно. І от те юридичне, як ви кажете, рішення, яке знайдено у Верховній Раді, зрозуміло, що не всі ним задоволені і не будуть задоволені однозначно. Чи не стане це прецедентом, можливо, і небезпечним прецедентом для решти міст, для наступних виборів.
До речі, так, пане Кошелю, ви, звісно, знаєте, от після тих виборів не лише щодо Кривого Рога, а й щодо Миколаєва. Після того, як Криворізький цей інцидент вийшов назовні, представники опозиційного блоку, де їхній кандидат у Миколаєві програв, казали, давайте і в Миколаєві зробимо таку ж процедуру перевиборів.
Ну, знаєте, я це розглядаю просто як звичайну політичну технологію, яку, умовно кажучи, можна назвати технологія доведення до абсурду. Тобто подібних постанов можна зареєструвати досить багато, але ми не бачили в Миколаєві багатотисячних акцій протесту, ми не бачили, не маємо підстав говорити про фальсифікацію виборів в Миколаєві і так далі. Тобто опозиційний блок використовує звичайну технологію. Але зараз, на мою думку, надзвичайно важливо, щоб політики були активними не лише у форматі політичних заяв, не лише в стінах парламенту, не лише організовуючи голодування біля кабінету спікера, а активні саме у Кривому Розі, тому що фактично з дня на день може розпочатися виборчий процес. І потрібно буде знову боротися за симпатії жителів Кривого Рогу і потрібно активно працювати на перемогу Юрія Мілобога. Тому що поки що своєю активністю я б не сказав, що це робота за симпатії голосів виборців. Тобто організація голодування під кабінетом спікерів фактично це те саме, що робити заяви, де змушувати голову Верховної Ради порушувати закон про регламент. Зараз потрібно переводити роботу зовсім в іншу площину.
Зрозуміло. Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель. А ми маємо на зв'язку також радіослухачів. Послухаємо їхні думки. Алло.
Добрий день.
Слухаємо вас. Ранку. Хто ви, звідки, будь ласка, назвіться.
Добрий день, ще раз.
Так, будь ласка, Александр, ви в ефірі. Доброго ранку. Назвіться тільки, будь ласка.
Олександр Кривий Рог.
Дуже приємно.
Я ще з дитинства по глушащему радио слушал «Свободу» в советское время. Сейчас позвонил вам. Меня прежде спросили, а какое у вас мнение? Такое у вас мнение, как у предыдущего? То есть «Радио Свобода»?
Ні, про те, яка думка ще така, як в попереднього...
От у мене оператор почав спрашувати, у вас така ж думка, як попередня?
А яка у вас думка, радіо... пане Олександре, ви можете висловитися зараз?
От тепер, смотрите, я делаю вывод, що «Радио Свобода» перестала бути «Радио Свободой». Оно хоче слухати те, що воно хоче слухати.
Ну, ми вас зараз слухаємо, ви маєте можливість висловити будь-яку думку. Будь ласка, ви тягнете час і висловлюєте. При всій повазі до будь-яких операторів.
Вілку, нормальний мер. А хто такий Мілобог? І зачем нам львовське право в нашому Кривому Розі? Ми хочемо жити самі, як в Кривому Розі. Вілку, нормальний мер. Оставьте його, пожалуйста, в покої. Это сказав простой криворожанин. До свидания.
Бачите, ми вам надали таку можливість.
Так, а зараз надамо можливість ще одному нашому слухачу висловитися. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас.
Так, доброго ранку.
Алло, здравствуйте.
Добрий день.
Так і вас беспокоїть.
О, чудово. А ваша яка думка з приводу цього?
Ні в коїм нельзя допускати до власті. Ні в коїм случае. Це бандит самої першої марки. Діло в тому, що він Януковичу, коли він був ректором інституту, зробив професора. Почему же его сынок и он тут вот это распоясались? Вы знаете, если бы читали местную газету домашнюю, там написано все, сколько он миллиарды уже имеет. Он миллиарды имеет. Ни в коем случае нельзя допускать его до власти.
Спасибо вам велике. Бачите, ми всю палітру думок криворосів ми висвітлили. Так що всі троє з різними абсолютно думками мали змогу висловитися в ефірі «Ранкової свободи».
Але ми не випадково згадували чи не стане цей закон прецедентом, і проводили паралелі з тими третім туром президентських виборів 2004 року.
Так, при всій несправедливості, як ти справедливо зауважив, такого прецеденту, ті вибори президентські помаранчева революція зараз у Кривому Розі, адже тоді знову ж таки ухвалював рішення Верховний суд, а зараз сама Верховна Рада, і поєднує те і те рішення, те, що обидва вони є політичними. Так вважає політичний експерт Олена Дяченко. У коментарі Радіо Свобода вона зазначила, що Верховна Рада, на її думку, перевищила свої повноваження, ухвалюючи, так би мовити, вердикт щодо перевиборів у Кривому Розі.
На сьогоднішній день рішення парламенту, незважаючи на те, що воно ухвалене і проголосоване, але все ж таки парламент перевищив свої повноваження, і от власне позбавлення повноважень міського голови це є невідповідність діючому законодавству. Це політичне рішення, воно не є юридично бездоганним, навіть воно порушує і конституцію, де визначені повноваження парламенту, і діюче законодавство, зокрема про місцеве самоврядування, про депутатів місцевих рад, де написано, що ці повноваження лише припиняються судом.
Додам також, що дописувачі в соціальних мережах на запитання, що в чому чого більше у рішенні про повторні вибори міського голови Кривого Рогу правове чи політичне рішення, дописувач, який називався Святослав Мужицький, каже, що перевибори будуть доти, поки не впаде опозиція, що Дмитро Шевчук, він так називався, що сучасні вибори більше схожі на фарс і чек при купівлі місця в обмін на гроші. Ну, а Ігор Гончарук сказав, що там говорити, вибори потрібно проводити і все. На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. І додам, що сьогодні ввечері ви можете слухати і дивитися програму «Ми разом».
Скаржитися на життя неефективно. Якщо справді хочете кращого, робіть щось. Сьогодні ми разом про те, де громаді взяти гроші, з чого починати, скільки активних людей можуть зрушити віз з місця, скільки часу треба, щоб був перший результат, результат у вигляді благоустрою, автономних котелень, нових виробництв і робочих місць. Конкретні поради від проєкту ЄС про ООН – місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Слухайте, дивіться на сайті Радіо Свобода з 20:33.
Новообраний голова Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунд закликає Росію сприяти відновленню контролю України над її територіями. Ситуація в Україні залишається дуже небезпечною. В регіонах підконтрольних сепаратистам повідомляють про серйозні порушення людських прав. Раді Європи мають надати доступ до цих територій для подальшого розслідування, сказав новообраний голова ПАРЄ. Він також наголосив на необхідності звільнення делегата ПАРЄ від України Надії Савченко, яка перебуває під судом в Росії. За даними ООН, внаслідок конфлікту на сході України, який почався у квітні 2014-го, загинуло понад 9 тисяч людей, більше ніж 20,5 тисяч були поранені. У прес-центрі штабу АТО вранці вівторка повідомляють, що за минулу добу бойовики на Донбасі 44 рази обстріляли позиції сил АТО, коментує речник антитерористичної операції Андрій Задубінний.
Проросійські найманці не припиняють обстріли наших позицій в зоні проведення антитерористичної операції. Опитне, Піски, Луганське, Новгородське, Зайцеве, Мар'їнка. Неподалік саме цих населених пунктів ворог вів вогонь по наших укріпленнях.
Сказав Задубійний, про постраждалих в результаті обстрілів українських військових не йдеться. Оновлених даних про те, як минула ніч на Донбасі, сайти сепаратистів ДНР і ЛНР не повідомляють. Поліція заявляє, що напередодні на грецько-македонському кордоні група зловмисників з п'яти осіб завдала смертельних ножових важливих поранень пакистанцю на грецько-македонському кордоні. Зокрема, вбивство сталося неподалік нейтральної смуги на кордоні між Грецією та Македонією. Зловмисників не затримали.
Ефірний час ранкової свободи на цьому вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Наталка Антоненко, Олександр Лащенко та Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».